Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 1 noiembrie 2009. Este al 59-lea mesaj din cartea Faptelor Apostolilor. Subiectul mesajului, începuturile slabe a celei de-a doua călătorii misionare, partea a doua. Faptele Apostolilor, capitolul 15, începând cu versetul 36, până în Faptele Apostolilor 16 cu versetul 10. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru, Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului, el a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, că toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin Frigia și Galatia. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Hristos nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Amen. Pentru cei care sunteți cu noi, duminica dimineață, pentru prima dată, mă refer la ultimul an sau doi, studiem cartea Faptele Apostolilor. Sunt la al 59-lea mesaj din această carte și motivul pentru care am ales ca să studiem această carte este că niciodată în istoria creștinismului religia creștină n-a fost așa de asaltată de cele mai perfide duhuri din fundul iadului. Cele mai aberante învățături care au fost vreodată pe fața pământului au apărut în ultimii ani cu privire la biserică. Și este un cântec american vechi, gospel song, care spune: give me that old time religion. Dăm din nou religia aceea veche. Religia aceea veche care a fost bună pentru mama și tata, pentru bunul și bunica. Religia aceea veche care a fost bună pentru apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu există altă carte care să ne ducă din nou să vedem cum a arătat, cum a trăit și cum a misionat adevărata biserică a lui Hristos decât atunci când ne întoarcem în cartea Faptelor Apostolilor. Suntem în cartea Faptelor Apostolilor și mulți sunt cu diferite perspective sau apropieri de a interpreta această carte. Ei se uită în cartea Faptelor Apostolilor și se uită că au fost botezați în numele lui Iisus. Și când citești primele capitole din cartea Faptelor Apostolilor, vei găsi că nu se spune că au fost botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, ci au fost botezați în numele Iisus. De aceea ai spus: eu am fost botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și nu este bine. Trebuie să mă botez din nou, să mă botez în numele lui Iisus Hristos. Și refuză botezul în numele Trinității, pentru că se uită la cartea Faptelor Apostolilor. Aș vrea să înțelegem modul cum trebuie interpretată cartea Faptelor Apostolilor. Sunt alții care se uită la Faptele Apostolilor, se uită la ziua de Rusalii, și ziua de Rusalii a fost caracterizată prin limbi de foc și apoi limbi cunoscute, vorbite în limbile poporilor care erau în Ierusalim, și au zis: așa trebuie să fie. Și presează la extrem această experiență pe care a avut-o prima biserică. Unul dintre lucrurile principale când e vorba de interpretarea Scripturii este acesta: pasajele sau cărțile narrative nu trebuie să fie luate ca și cărți didactice sau pasaje prescriptive. Una este experiența pe care au avut-o ucenicii, pe care au avut-o biserica, pe care a avut-o Iisus Hristos, și alta este partea prescriptivă în care este învățătură specifică ce avem de făcut cu privire la un anumit subiect în învățătura creștină. Un exemplu. Iisus Hristos a fost botezat de Ioan în Iordan. Ce înseamnă? Noi care suntem chemați ca să copiem modelul lui Iisus Hristos, trebuie să mergem în Iudeea, să ne botezăm în Iordan, să așteptăm să vină unul cu nume Ioan să ne boteze? Așa este și cu interpretarea pe care o fac unii în care spune, ai văzut? Au fost botezați numai numele lui Iisus Hristos, de aceea noi nu-i bun botezul în numele Trinității, trebuie să ne dăm deoparte și să fim botezați numai în numele lui Hristos. Sau cum spun cei care vorbesc despre vorbirea în limbi, că așa a fost la Rusalii, așa trebuie să fie și acum. Fără să se uite la ceea ce înseamnă pasajele sau porțiunile din Scriptură care se numesc prescriptive sau instructive, în care ni se spune exact ce avem de făcut. Iisus Hristos a spus, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Care este învățătura precisă, prescriptivă, care nu trebuie alterată, pe care o are Iisus Hristos? Nu să mergem la Iordan, nu să fim botezați numai în numele lui Iisus, ci să mergem în toată lumea, să predicăm Evanghelia, cei care vor crede și se vor boteza în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt vor fi mântuiți. Cartea Faptelor Apostolilor nu este ceea ce a însemnat Cartea Levitic pentru poporul Israel. În religia lor, ei aveau Cartea Levitic și în Cartea Levitic așa trebuia să facă marele preot, așa trebuia să facă preoții, așa trebuia să facă toate ritualele, la cele mai mici detalii erau prescrise în Cartea Levitic, așa trebuia făcut. Cartea Faptelor Apostolilor nu este levitic. Nu este un manual de prescripție ad literam a modului cum trebuie să se facă biserică. Modul cum trebuie să se facă biserică este descris în epistole, în partea didactică, prescriptivă, în partea narrativă, de istorie a Faptelor Apostolilor ni se spune ce a făcut biserica primară. Și nu este ad literam pentru noi. Dar ce a făcut biserica primară, noi ne uităm și înțelegem care sunt principiile din spatele acțiunilor lor și lăsăm ca aceste principii să ne călăuzească și să ne ghideze apoi viața. Și aici suntem. Suntem la a doua călătorie misionară. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem, să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce fac. Pavel și Barnaba erau la începutul uneia dintre cele mai mari și mai cruciale misiuni din toată istoria creștinismului. Nici Pavel și nici Barnaba nu aveau înțelegerea importanței colosale a misiunii care stătea înainte. Pentru că în această misiune, Duhul lui Dumnezeu avea în vedere să ducă Evanghelia în Europa și Europa urma pentru 19 secole să fie inima creștinismului. Pentru următoarele 19 secole, Europa trebuia să fie leagănul de unde apoi se răspândește creștinismul în toată lumea. Importanța misiunii era colosală, numai Duhul lui Dumnezeu și noi, de-a lungul istoriei, putem să apreciem importanța misiunii, dar Pavel și Barnaba nu își dau seama de importanța crucială a evenimentului pe care urmau să-l trăiască. Pentru că această misiune este așa de crucială, cred că sunt câteva lecții pe care le putem învăța, chiar dacă nu considerăm Cartea Faptelor Apostolilor levitic, lege pentru noi, sunt lecții, sunt principii pe care Dumnezeu vrea să ne învețe pe noi la sfârșitul istoriei. Prima lecție. Debutul acestei misiuni nu este cu o dispoziție specială din partea Duhului Sfânt. Am văzut data trecută, Duhul Sfânt prin proroci a spus să-mi luați pe Barnaba și pe Saul și să-mi puneți pentru lucrarea pe care urmează ca să mi-o facă. Și apoi Dumnezeu i-a călăuzit să meargă în Cipru. Dar aici nu găsim nicio inspirație specială, nicio călăuzire, niciun glas profetic, niciun imbold special din partea Duhului Sfânt, ci ceea ce găsim este că Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem pe la frații din cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, să vedem ce mai fac. Sunt unii care, uitându-se la modul cum a început această misiune, debut așa de slab, așa de lipsit de orice promisiune, probleme, dificultăți, confuzie, zic, motivul pentru care această misiune este încărcată cu atâta confuzie, cu ceartă, cu dezbinare, cu tot felul de probleme, este din cauza faptului că oamenii aceștia au mers în misiune fără să aibă călăuzirea și direcția Duhului Dumnezeu. Total greșit! Această misiune este una dintre cele mai formidabile misiuni din toată istoria credinței, dar această misiune este un fel de tipar pentru noi și nu-i nevoie neapărat de o chemare specială, de o iluminare a Duhului, de ceva în care dintr-o dată să te forțeze să te duci în misiune, ci este ceva ce rămâne acolo ca și un principiu stabilit de Iisus Hristos, marea însărcinare. Iisus Hristos, cu limba de moarte, înainte de a se înălța la cer, a spus bisericii, mergeți și faceți ucenici. Și chiar dacă ar fi fost o singură poruncă, noi toți, biserica, ar trebui să se ralieze, să împlinească această poruncă cu limba de moarte din partea lui Iisus Hristos. Nu-i nevoie de ceva special ca să te împingă să faci misiune. Păi frate, eu nu fac misiune pentru că n-am simțit chemare. O, misiunea este pentru misionari, pentru apostoli, pentru ceilalți oameni, Dumnezeu, dar nu este pentru mine. Categoric greșit. Orice creștin este un misionar. Johann Onken, am văzut data trecută, ce-a lăsat în urma lui. A înființat 280 de biserici baptiste. A organizat 1222 de stații de predicare în Europa. A format 771 de școli duminicale pentru copii și tineret. A fondat 170 de biserici în Scandinavia, în țările Baltice și în Rusia. Este estimat că a distribuit 2 milioane de Biblii și alte nenumărate milioane de tractate biblice. Motoul lui a fost fiecare baptist, un misionar. Și aș vrea să spun, nu doar fiecare baptist, fiecare credincios, un misionar. Asta trebuie să fie scris pe inima fiecare dintre noi. Noi vrem, nu vrem, suntem misionari. Unii la capătul pământului, alții acasă, alții în familie, alții în cercul nostru de prieteni. Și unde ne pune Dumnezeu, noi trebuie să fim martori pentru Dumnezeu. Și mă bucur că avem câțiva misionari aici, în biserica noastră, care oriunde merg și unde fac, ce fac? Încep să depună mărturie. Domnul să-i binecuvânteze. Nu-i nevoie, n-am simțit imbold ca să vorbesc. Nu, nu trebuie să simți. Este porunca lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu ne constrânge și este o nevoie disperată a oamenilor din jur care au nevoie să audă Evanghelia. Păcatul este ruina și rușina neamurilor și numai Evanghelia lui Iisus Hristos frânge puterea păcatului și eliberează pe oameni la libertatea fiilor lui Dumnezeu. A doua lecție pe care aș vrea să o învățăm, din începutul acesta așa de slab al misiunii, este că misiunea este marcată de dezacord, de disonanță și discordie între cei mai apropiați parteneri de viață și lucrare. Atunci când vei încerca să răspunzi chemării Duhului Dumnezeu de a fi gata să lucrezi pentru El, așteaptă-te ca cei mai apropiați, cei mai buni prieteni, colaboratorii, mentori, cei care au fost și te-au asistat să te ridici în lucrare, să se ridice împotriva ta și să ai discordie. N-a fost pe fața pământului o echipă mai formidabilă, cu viziune mai plină de credință, mai apionerat lucruri noi, oameni plini de Duhul Sfânt și Barnaba și Pavel, amândoi erau apostoli. Și cei doi oameni, în momentul când sunt în fața acestei misiuni de importanță colosală, nu se înțeleg. Sunt în discordie. Au probleme. Neînțelegerea aceasta a fost așa de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Prima încercare de a boicota Angajarea noastră deplină în misiune este discordia cu cei mai dragi, cu cei mai apropiați colaboratori de-a noștri. Discordii, disensiuni, dezacorduri pe care le găsim în prima misiune care a fost vreodată creștină, misiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Era în misiune și ce citim? În Marcu, capitolul 3 cu 21. Rudele lui Iisus, când au auzit ce se petrecea cu Iisus Hristos, care era în misiune, au socotit că este nebun și au mers să-l lege și să-l ducă la casa de nebun. Cine erau rudele acestea lui Iisus? Verișorii? Unchii? Nu, ci era mama și frații lui. Cei mai apropiați pe care avea Iisus Hristos. Așa cum este conotată chiar Sfânta Maria. S-a uitat la Iisus Hristos și a zis, ce face fiul? Îi la limita nebuniei, trebuie luat și legat. Și citim mai departe că în versetul 31 din Marcu, atunci au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. Să-l cheme să vină să fie legal, să fie dus acasă cu forță. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns, cine este mama mea? Cine sunt frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce stăteau în jurul lui, a zis, iată mama mea și frații mei, ăștia care fac voia lui Dumnezeu, îmi sunt frați, mamă și surori. Înțelegeți? Dacă la începutul misiunii, chiar în familia lui Iisus Hristos, cei mai apropiați, femeia aceasta care era o sfântă, care s-a făcut mare har, aleasă din miliardele de femei care au fost pe fața Pământului să-L poarte pe Iisus Hristos, n-a înțeles și a fost în discordie cu misiunea lui Hristos, așteptați-vă la același lucru la cei care vor să faceți misiune. De aceea să nu fie surpriză pentru cineva că începe misiunea, fie soția, fie părinții, fie prietenii, fie păstorii, fie mentorii, fie cei care au girat pentru tine, așa cum a făcut Barnaba, care a fost girantul, pentru că Pavel este bona fide, este un om care s-a întors cu adevărat Dumnezeu și l-a prezentat în fața apostolilor. Barnaba se dezice de el și nu se mai înțeleg. Pe cel care îl avem echivalent în timpurile moderne, ca și unul care este numit părintele misiunilor moderne, William Carey. Se spune că chiar la începutul misiunii lui era un tânăr păstor la Moulton și încerca să câștige aprobarea celorlalți păstori baptiști din această zonă și la o întâlnire cu păstorii de Northampton, pastorul John Rayland, care era într-un fel președintele de asociație acestor biserici, n-aveau subiecte de discuție și a cerut colegilor păstori să aleagă un subiect pentru discuție. După o tăcere jenantă, William Carey s-a ridicat să propună subiectul. Datoria creștinilor să încerce să răspândească Evanghelia printre popoarele păgâne. Când a auzit păstorul, coordonator sau președinte de asociație, de propunerea pe care a făcut acest tânăr păstor, a fost șocat, l-a privit cu o privire încruntată și l-a mustrat, stai jos, tinere domn. Când Dumnezeu va găsi plăcere să convertească pe gând, o va face fără ajutorul tău sau ajutorul meu. Asta este atitudinea pe care o vei întâlni nu doar de la dușmani, activiști de partid, islamici sau liberalii moderni, care să nu te atingi de cultura pristină a triburilor păgâne, să nu le amestecăm obiceiurile și tradițiile lor, ci din partea păstorilor, acelor care se pretind că sunt în fruntea turmelor de oi a lui Iisus Hristos. Dar William Carey nu s-a lăsat intimidat de această bunăstare. Dacă s-ar fi lăsat intimidat, lumea creștină n-ar mai fi auzit niciodată de el și probabil că încă India ar fi fost păgână. Dar el este socotit părintele misiunilor moderne, marele apostol al Indiei, atunci când toți s-au dezis de el, când bisericile baptiste, care trebuiau să fie cei mai principali susținători, atât spiritual cât și financiar ai lui, l-au abandonat, apoi problemele au continuat să fie. Soția lui s-a ridicat împotriva lui, l-a acuzat de cele mai infame lucruri. Copiii n-au mai vrut să vorbească cu el, din cauza faptului că au crezut pe mama. Așa se face misiunea.
Cine crede că misiunea se face altfel, cu fanfare, cu covor roșu, cu aplauze din partea prietenilor, a bisericii și a celorlalți, se înșală. În momentul când ești gata pentru misiune să răspunzi chemării lui Hristos, vei avea de dușman chiar pe cei din casa ta, pe mentorii tăi, pe cei care odată au fost giranții numelui tău, pentru că te-ai convertit cu adevărat la Dumnezeu. Astăzi, William Carey este pentru India cea mai prețuită legendă. Și India este aproape cea mai mare națiune de pe fața Pământului. În decurs de câțiva ani, India va avea un număr mai mare de locuitori decât China. Din ce cauză? Din cauza lui William Carey. Ce fel de început? Penibil, deplorabil, în care păstorii care erau în supravegherea bisericii lui spuneau: stai jos, tinere, nu-i rolul tău să faci această lucrare. Al treilea principiu care aș vrea să învățăm în această misiune este că debutul misiunii creștine este dominat de derută, de deturnare de planuri și de confuzie. Fapte, capitolul 16 cu 6. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus Hristos nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia, s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stă în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. Pavel era un geniu din punct de vedere intelectual, un om care avea planuri foarte bine definite a modului cum să facă misiune, era un strateg de elită, de primă clasă, și l-a zis: viața mea este scurtă, resursele mele sunt limitate și vreau să știu care este cel mai eficient mod în care pot să-mi investesc energiile, resursele și binecuvântările pe care mi-a dat Dumnezeu. Și de aceea, în momentul când el s-a gândit la misiune, pentru că el a înțeles că este chemarea lui să fie apostol neamurilor, să ducă mântuirea până la marginile pământului, el a zis: strategia mea este să mă duc și să atac metropolele mari ale lumii. Și metropolele cele mai mari ale lumii erau marele orașe care erau porturi la Marea Mediterană, de unde se răspândeau apoi atât comerțul, cât și oamenii, cât și informațiile și cultura în toate părțile lumii cunoscute de atunci. Și strategia lui a fost aceasta. Sunt câteva orașe mari pe coasta de est, Efesul, Miletul, Smirna, Pergam, care erau porturi mari la Mediterană, și apoi erau altă salbă de orașe, cam la vreo 100 de kilometri sau mai mult, care erau de-a lungul coastei, în interiorul peninsulei, și aceste orașe erau Colose, Laodiceea, Filadelfia, Sardes, Tiatira, orașe înfloritoare, populație numeroasă, și care zicea: acolo vreau să-mi concentrez toate eforturile mele ca strateg în a duce Evanghelia. Și după ce merge și vizitează bisericile din Galatia, le aduce hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim, că Evanghelia pe care v-am predicat-o eu în urmă cu ani de zile este Evanghelia pe care o validează Biserica, Consiliul Suprem al Bisericii din Ierusalim, și după ce le dă liniște și pace, îi pune din nou pe cale, el este hotărât să meargă înspre Asia, marele metropole, să ducă Evanghelia. Strategie nemaipomenită. Dar când se meargă și se ducă la îndeplinire planul lui, ce se întâmplă? Duhul lui Dumnezeu i-a stat împotrivă să meargă în Asia. Planurile noastre cele mai bune sunt zădărnicite de cine? De diavolul? De dușmanii noștri? Nu. Ci de cine? De Duhul lui Dumnezeu. El, când a văzut că nu poate să atace porturile mari din Mediterană, a zis: nicio problemă, mă îndrept spre porturile mari din Marea Neagră. A ales să meargă spre Bitinia, în care erau două mari orașe, Nicia și Nicomedia, dar în momentul când a mai făcut încă 1000 de kilometri ca să intre în Bitinia, din nou, Duhul lui Hristos este împotriva. Frați și surori, vă puteți imagina un om care umblă în jur de 2000 de kilometri, în cele mai aride condiții, cu primejdii, cu dușmani, cu adversități, 2000 de kilometri și nu știe unde este locul de misiune? Cine? Marele apostol Pavel, care a avut revelații cum n-a avut nimeni pe fața pământului, care era plin de Duhul Dumnezeu, care avea această conștiință în plinirea unei misiuni și el este în derută, în confuzie și umblă dintr-o parte și alta Asiei Mici, 2000 de kilometri și nu știe unde să-și găsească locul? Această experiență a lui Pavel și Sila trebuie să fie o lecție și pentru noi. În urmă cu 13 ani am venit în Florida pentru câteva luni. 1996, în septembrie, fratele Talpeș a zis, vino și ajută-ne, și pentru că mi-am terminat clasele și mai aveam de scris lucrarea de diplomă, am zis, până în decembrie, când îmi fac lucrarea de diplomă, vin și lucrez în Florida de Sud vreo 4 luni de zile. Asta a fost prima opțiune. Lucrurile au mers bine la început, după care au început să fie tulburare și fratele a zis, mai frate, nu ne lăsa acum, dacă ai început ceva, scoate căruța din noroi. Și la insistențele fraților de aici, am zis, fraților, promit că vin pentru un an de zile. Și dacă mai țineți minte, v-am spus foarte clar, vin pentru un an de zile. Și am venit în 1997 și ideea era, vin pentru un an de zile, după care mă duc în misiunea pe care aveam înainte, în estul Europei, prin Moldova, Ucraina, Siberia și vreau să merg în China. Dar planurile mele nu au fost exact planurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Și după un an de zile n-am putut să las lucrarea. Și uite-te că suntem de ani de zile în situația aceasta și frații mă întreabă, Titus, care este viitorul? Și frații și sorori, v-am spus și atunci și vă spun și acum, nu știu. Mi-ar place să știu ce se întâmplă în ziua de mâine. Dar știu că mi-am dat viața, talentele, energiile, tot ce am și am spus, Doamne, sunt al Tău, la dispoziția Ta, fă ce vrei. Și dintr-un anumit motiv a fost toată confuzie, derută. Am încercat la toate ușile posibile și la fiecare ușă, bang, în față. Uși după uși închise, la fel ca și Pavel și Sila. Ce e de făcut? În aceste momente de confuzie trebuie să înțelegem că în modul acesta lucrează Dumnezeu. Dumnezeu disprețuiește aceste planuri și strategii minuțioase puse la punct în care, Doamne, așa vreau să fac, asta vreau să ating, asta este scopul meu peste 5 ani, peste 10 ani, în 20 de ani asta planific să fie. În momentul când faci asemenea planuri, trebuie să știi că sunt planurile tale și s-ar putea să ai succes la ele, dar nu este semnătura Duhului Sfânt peste ele. Pentru că vei găsi că planurile lui Dumnezeu nu sunt planurile omului și gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile omului. Cât de departe sunt cele de pământ, atât de departe sunt planul Dumnezeu decât de planurile omului. Chiar dacă era Pavel, cel mai mare dintre apostoli, cu viziunea și descoperirea dumnezească cea mai colosală care a fost vreodată în toată istoria revelației. El este în confuzie și încearcă ușa la care Dumnezeu spune, n-ai ce căuta aici. De ce? Vrea să intre în Bitinia și spunea, Dumnezeu a zis, Bitinia nu este pentru tine, Bitinia este pentru Petru. Petru urmează să deschidă bisericile în Bitinia, e teritoriul pe care l-am dat lui în administrație. Vrei să mergi în Efes, în Colose, în Milet și în celelalte orașe? Nu-i vremea. Nu-i vremea. Va veni vremea când peste ani de zile o să-ți dau voie să mergi. Dar acum nu este vremea. Știi unde te duci? Într-un oraș îndepărtat din Macedonia, în Filipini. Strategia lui Pavel era să meargă în orașele în care erau iudei cunoscători a legii, a Scripturii, pregătiți pentru venirea lui Mesia. În care să aibă un sprijin, o bază de formare, apoi pentru evanghelizarea lumii. Unde merge? În Filipii, unde nu era nici o sinagogă, șefa întâlnirii a grupului de rugăciune cu frică Dumnezeu erau femeie. Primii convertiți care au fost acolo au fost șeful pușcăriei și o sclavă care era posedată demonic. Începuturi penibile, slabe, dar cine disprețuiește începuturile slabe, spune Zaharia 4:10. Cine? Oamenii, da, dar nu Dumnezeu. Dumnezeu știe că așa este modul în care poate să realizeze cele mai mari lucrări, cu cea mai importantă dimensiune pentru timp și pentru istorie, în începuturi foarte, foarte slabe, cu ceartă, cu discordie, cu confuzie, cu schimbări de planuri și de decoruri incredibile. William Carey, părintele misiunilor moderne, a vrut să ducă Evanghelia în Oceanul Pacific, în Polinezia, în mările Sudului, zone care, el spunea, trebuie aceste popoare păgâne să fie expuse Evangheliei Harului
și să fie aduse la Hristos.
A încercat să meargă acolo, dar Dumnezeu a schimbat planurile și a ajuns unde?
În India.
Și a ajuns apostolul Indiei. Adoniram Judson, care este iar un baptist, unul care este printre cei mai mari pionieri ai misiunilor moderne, a vrut să meargă misionar în India, pentru că a auzit de lucrarea pe care face William Carey acolo. Și s-a bătut și a încercat ușa aceea închisă de nenumărate ori. Dar Dumnezeu a zis, nu, ușa aceasta este închisă. Tu ai o altă ușă deschisă, du-te în Burma. Și în Burma a misionat și acolo și-a îngrupat nevasta și și-a îngrupat copiii. Dar a dus Evanghelia în Burma. David Livingstone, toți știți icoana aceasta care este pentru lumea misiunilor și a explorărilor geografice. David Livingstone a vrut întreaga lui viață să fie misionar în China. Dar după ce ușile pentru China s-au închis, fortuit acceptat să meargă să lucreze în Africa, dar numai pentru o scurtă vreme, în speranța că Dumnezeu va deschide apoi ușa pentru China. Și a rămas zeci de ani în Africa. Pregătiți-vă la surprize. În momentele de confuzie, important este să ne lăsăm în mâna Dumnezeu și în Doamne, ce vrei să faci? Sunt uși închise și sunt uși deschise. Și Duhul Dumnezeu are cea mai bună regie pentru noi și nici Pavel, nici William Carey, nici Adoniram Judson, nici David Livingstone, oameni de prima clasă, de cel mai înalt calibru spiritual, nu au putut să perceapă în toată înțelepciunea lor spirituală care sunt planurile pe care le are Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu le-a schimbat planurile pentru ca să îi ducă exact unde El vrea, agenda Lui, timpul Lui și lucrarea Lui. Multă vreme am lucrat cu Sammy Tippit în România și prin anul 1986 am convenit cu unul dintre cei mai influenți păstori din București ca să avem o săptămână de evanghelizare în București. Eu urmând ca să îl iau pe Sammy, să-l traduc și să fiu într-un fel organizatorul misiunii acesteia. Și Sammy a venit cu o echipă de evanghelizare în București, la aeroport, gata să intre în prima zi când a ajuns în București. Eu am mers cu o zi înainte la București să văd care sunt pregătirile pe care le-a făcut acest păstor și când a ajuns acolo găsesc că n-a făcut nicio pregătire și nici nu intenționează să organizeze mai departe nicio evanghelizare pentru Sammy Tippit. Omul acesta și-a pregătit un an de zile resursele financiare, a vorbit cu oameni, a venit cu o echipă să aibă o misiune care să fie pentru gloria lui Dumnezeu în România, în București și toate planurile au fost spulberate. La fel eram și eu în confuzie, frustrat pentru că și mie îmi place ca să planific lucrurile din timp și să nu fiu luat prin surprinderi să improvizăm pe traseu. Dar atunci am învățat următoarea lecție. Când e vorba de misiune, cuvântul mantră, cuvântul cheie este flexibilitate. Să fii deschis pentru surprizele pe care Duhul lui Dumnezeu ți le aduce. Aveam tot felul de numere de telefon, de păstori și de biserici. Și până la urmă am găsit că Chivoiu era păstor la Bacău și el era gata și mai mult, plin de râvnă sfântă. Treci în Macedonia, treci în Bacău și ajută-ne! Și ei erau după jet lag, eu am călătorit toată noaptea cu mașina, nici eu nedormit. Când am ajuns dimineața în București, ne-am pus din nou pe mașină și ne-am dus glonț în Bacău și ne-am dus la Comănești. Comăneștiul era unul dintre centrele miniere și în vremea aceea, dacă Ceaușescu se temea de ceva, se temea de mineri. Și în centrele miniere erau o rețea dublă sau triplă de informatori care să depisteze orice semn de răzneliță care s-ar putea organiza acolo. Și Comăneștiul nu făcea excepție, erau plini de informatori. Când am ajuns la Comănești, biserica era formată dintr-o casă veche, bătrână, cu două camere, modestă, dacă intrau vreo 30 de oameni, dacă îi presai ca și sardinele în cutie. Dar în momentul când am ajuns acolo, erau cel puțin 100 de oameni, pe care n-aveai nicio șansă să-i poți pune în cele două camere. Așa că am vorbit cu Sammy și l-am întrebat următorul lucru. Sammy, putem să predicăm la 30-40 de oameni aici? Sau să ieșim pe prispa casei, care era o prispă frumoasă de casă bătrânească, și să predicăm afară, prispă care era cu fața spre stradă? Numai că trebuie să știi un lucru. Dacă predicăm la 30 de oameni înăuntru, atunci putem să terminăm săptămâna de evanghelizare, dar dacă mergem pe prispă și predicăm Evanghelia în comunești, s-ar putea ca să nu-ți termin predica sau aceasta să fie ultima predică în România. La care Sammy Pipic, care este un aventurier, care și mi-a zis, Titus, mergem pe prispă, mergem afară. Și, frați și surori, este una dintre cele mai glorioase experiențe pe care le-am trăit în viața mea de misionar, în care am mers pe prispă. Și în momentul când am mers pe prispă și erau vreo câteva vanuri americane și imediat când au auzit orașul acela mic, domne, au venit vanuri americane, au venit americani, toți s-au strâns, n-au îndrăznit să intre în curte, ci stăteau doar pe stradă. Dar noi pe prispă am stat și a început să se predice Evanghelia. Și în momentul când s-a predicat Evanghelia, am simțit că se deschid cerurile. Și cuvântul Dumnezeu tăia ca și o sabie cu două tăișuri. Și dintr-o dată vecinii care stăteau și râdeau și făceau tot felul de glume proaste pe seama pocăiților, dincolo au tăcut glumele, s-au apropiat de garduri. După care au deschis ușa, au intrat în curte și în momentul când s-a făcut chemarea, erau sute de oameni care au răspuns la Evanghelie. Și în decurs de o oră s-a făcut mai mult pentru lucrarea Dumnezeu în comunești decât în zeci de ani de programe religioase de rutină. Știți pentru ce? Pentru că Dumnezeu are surprizele Lui, are regia Lui, care depășește cele mai bune și mai ambițioase și mai extravagante planuri de misiunile noastre atunci când ne lăsăm la dispoziția Lui. Psalmistul, în Psalmul 27:11, învață-mă, Doamne, calea Ta, povățuiește-mă pe cărarea Ta cea dreaptă din pricina vrășmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinori, niște oameni care nu suflă decât asupriere. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. În momentele când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, cu tot ce ai și cu tot ce simți, vor fi dușmani, vor fi critici, vor fi situații conflictuale, de confuzie, nădăjduiește în Domnul, încrede-te în El, îmbărbătează-ți inima, stai tare. Și Ieremia, în Ieremia 3:19, gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine. Așa a fost și Pavel. După luni de zile, poate un an de zile, 2000 de kilometri de confuzie, omul acesta nu reușește să își împlinească misiunea. Dar cuvântul Domnului îi spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Este ce spune apoi Ieremia, bine este să aștepți în tăcere răspunsul Domnului. Încrede-te în El, nădăjduiește în El și așteaptă în tăcere răspunsul Domnului atunci când vrei să faci lucrarea Lui și toate ușile din jur se închid. La vremea potrivită El va deschide și te va surprinde pe tine și pe toți ceilalți prin bogățiile infinite ale Harului Său, a Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.